ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საარჩევნო კომისიები მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით ამომრჩევლებს ხმის ელექტრონულად მიცემის წესებს ასწავლიან, რა იციან მათ, ვინც ამ ჯგუფებში ჯერჯერობით ვერ მოხვდა.
აპარატის გამოყენება ნამდვილად არ ვიცი, მანამდე ვისწავლით.
პრაქტიკულად არა და ნაწილობრივ ტელევიზიიდან.
იქ რომ ივალნერე არ მეტყვი ანგაც.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთწოდებული საპარლამენტო არჩევნები დანიშნეს, ვინ რისთვის იბრძოლებს და რას შეცვლის.
მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის პოლიტიკური ცვლილებები ამ არჩევნების შედეგად მოსალოდნელი არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ უკრაინას გადასცა სამხედრო დახმარების ახალი პარტია. მათ შორის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით არის 155 მმ-იანი 18000 ჭურვი, რომელიც გერმანიის მთავრობის ინფორმაციით ბუნდესვერის მარაგებიდანაა და გერმანულ ქარხნებშია წარმოებული. ასევე საბრძოლო მასალები, ტანკებისთვის ლეოპარდი და უპილოტო საფრენი აპარატები. გერმანიის მთავრობამ დღეს ასევე განაახლა ჩამონათვალი იმ დახმარების, რომელსაც უკრაინას უახლოეს ხანში ისევ გადასცემს. ამ ჩამონათვალშია სარაკეტო სისტემების, პატრიოტის რაკეტები და საბრძოლო მანქანები მარდერი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ირწმუნება, რომ ევროპაზე თავდასხმას და ნატოსთან ომს არაპირებს. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებმა გაავრცელეს კრემლის მიერ გადაღებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც კრემლის თანახმად ასახავს ტვერის ოლქში პუტინის შეხვედრას სამხედრო მფრინავებთან. ამ შეხვედრაზე პუტინმა ბოდვა უწოდა განცხადებებს, რომ რუსეთი ნატოსთან ომს გეგმავს. ეს მოსაზრება, რომ პუტინის თქმით ბოდვა, რუსეთის პრეზიდენტმა იმით გაამყარა, რომ მაგალითად 2022 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავდაცვისთვის $811 მილიარდი დახარჯა, ხოლო რუსეთმა 72 მილიარდი. ასეთი თანაფარდობით ნატოსთან ომს ვაპირებთ, ეს უბრალოდ ბოდვაა, განაცხადა პუტინმა. ბოლო პერიოდში არაერთმა პოლიტიკოსმა და სამხედრო მაღალჩინოსანმა დასავლეთიდან გამოთქვა მოსაზრება, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში გაიმარჯვებს, აუცილებლად დაესხმება თავს ნატოს წევრ რომელიმე ქვეყანასაც. სამხედრო მფრინავებთან შეხვედრისას პუტინმა ბოდვა და სრული სისულელე უწოდა განცხადებებსაც, რომ უკრაინის შემდეგ რუსეთი ევროპაზე თავდასხმას აპირებს. პუტინის თქმით, ევროპა თავის მოსახლეობას რუსეთით აშინებს, რათა მეტი ფული გამოსდალოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ამ კონტექსტში ახსენა პოლონეთი, ჩეხეთი და ბალტიის ქვეყნები. რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დრონების დარტყმებით გამოწეული შედეგების გამო შემცირებას განაგრძობს ბენზინის და დიზელის საწვავის წარმოება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური წერს რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით. კერძოდ 18-24 მარტის კვირაში რუსეთის ქარხნებმა აწარმოეს 754,000 ტონა ბენზინი და დაახლოებით 1,000,000 ტონა დიზელის საწვავი. როგორც ოფიციალური სტატისტიკა ნაჩვენებს, 2024 წლის მარტის ბოლოსთვის წინა წელთან შედარებით ბენზინის წარმოების წლიური კლება 14%-ია, ხოლო დიზელის საწვავის 7%. გამოცემა Новая газета Европа გასულ კვირაში წერდა, რომ მარტის შუა რიცხვებისთვის უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთში სავარაუდოდ მწყობრიდან გამოიყვანეს საავტომობილო საწვავის წარმოების 16%. მარტის დასაწყისიდან დრონები ჩეტევა იყო რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, მათ შორის კომპანიების როსნეფტის და ლუკოილის ქარხნებზე, რაზანის და ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქებში. ეს საწარმოები, რომლებსაც დრონები დარტყმით გამოწეული ხანძრების შედეგად პირველადი გადამუშავების დანადგარები დაუზიანდა, რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების პირველ ათეულში არიან და ბენზინით მოსკოვს ამარაგებენ. გამოცემა ინსაიდერის ცნობით 2024 წლის დასაწყისიდან რუსეთის 10 რეგიონში დრონები ჩეტევა იყო 15 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელთა საერთო სიმძლავრე წელიწადში 192 მილიონი ტონაა. უკრაინის თავდაცვის ძალებს რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე გახშირებულ შეტევებზე პასუხისმგებლობა ოფიციალურად არაუღია, თუმცა ბოლო ხანს არაერთმა მედია საშუალებამ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ანონიმ წარმომადგენლებზე დაყნობით არაერთხელ დაწერა, რომ ეს სწორედ უკრაინის სპეცოპერაციაა. ერთ-ერთი ასეთი წყაროს თანახმად მიმდინარეობს რუსეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესამცირებლად დეტალურად გაწერილი სტრატეგიის რეალიზება და უკრაინის ამოცანაა მოწინააღმდეგეს წაართვას რესურსები და შეუმციროს ნავთობით მიღებული ფულის და საწვავის ნაკადები, რომლებსაც რუსეთი ომის და უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობისთვის იყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებმა რუსეთს გადასცეს მხოლოდ ნაწილი იმ ინფორმაციიდან, რომელიც ეხებოდა მოსკოვში ტერაქტების საფრთხეს. როგორც გამოცემა New York Times-ი წერს, თეთრ სახლში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით, ინფორმაციის ნაწილობრივ გადაცემა უკავშირდებოდა რისკს, რომ სრული მოცულობით ინფორმაციის გადაცემის შემთხვევაში რუსეთს ექნებოდა შესაძლებლობა ამ ინფორმაციის მოპოვების წყაროების დადგენის და ასევე დაზვერვის მეთოდების განსაზღვრის. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ 7 მარტს გააფრთხილა თავისი მოქალაქეები, რომლებიც მოსკოვში, რუსეთში იმყოფებიან, რომ მოსკოვში მოსალოდნელია ექსტრემისტული ორგანიზაციების მხრიდან თავდასხმები. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს ინფორმაცია შედარებით მეტი დეტალით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიაწოდა რუსეთის შესაბამის სამსახურებსაც, თუმცა მაგალითად უშიშროების ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ ამერიკის ინფორმაცია მხოლოდ ზოგადი იყო. New York Times-ის წყაროთა თანახმად, როგორც ჩანს, რუსეთმა მიიჩნია, რომ გარკვეული რისკი არსებობდა გაფრთხილებიდან უახლოესი 48 საათის განმავლობაში, ანუ 7 მარტიდან 48 საათის განმავლობაში. მთავარი ყურადღების კონცენტრირება სწორედ ამ პერიოდში მოხდა და 48 საათის გასვლის შემდეგ რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ თავდასხმის არანაირი საფრთხე აღარ არსებობდა. შეგახსენებთ, რომ 22 მარტს საღამოს შეერაღებული თავდასხმა მოხდა საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლზე, რომელიც მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარეობს. დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 153 ადამიანი და ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო მსოფლიოში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა ფილიალმა ხორასანმა. მიუხედავად ამისა, რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს ტერაქტი გარკვეულწილად უკრაინას და დასავლეთის სახელმწიფოებს დაუკავშიროს, რასაც ისინი კატეგორიულად უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდა არსებითი განხილვა სარჩელისა, რომელიც საინფორმაციო ცენტრების ქსელმა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ შეიტანა. სადავოა საქართველოს კანონმდებლობით მოქმედი წესი, რომელიც სასამართლოს ხდომების ფოტო, ვიდეო და გადაღებას და აუდიო ჩაწერის წესებს განსაზღვრავს. მოქმედი კანონმდებლობით ექსკლუზიური უფლებამოსილებით სარგებლობს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და თუ ის ამ უფლებას კონკრეტულ შემთხვევებში არ გამოიყენებს, მსგავსი უფლება აქვს სხვა საეთერო მაუწყებლებს და მათ კონკრეტულ ვინაობას მოსამართლე წილისყრით განსაზღვრავს. ინტერნეტ გამოცემებს მსგავსი უფლება ჩამორთმეული აქვთ, რასაც მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს დისკრიმინაციულ მოპყრობად და კონსტიტუციით დაცული ინფორმაციის მიღების და გავრცელების უფლების ხელყოფად. უფრო მეტ ამ საქმეზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
მოსარჩელე შეპესე საინფორმაციო ცენტრების ქსელი ფლობს ორ ინტერნეტ მედიას, მთის ამბებსა და რეგინფოს, რომლებიც ძირითადად აშუქებენ ქვეყნის რეგიონებში მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ მოვლენებს. იმის გამო, რომ მოსარჩელე მხარე არ წარმოადგენს საერთო საეთეორო მაუწყებელს, იგი არ არის უფლებამოსილი შეუზღუდავად განახორციელოს სასამართლო პროცესის ფოტოგადაღება, კინო, ვიდეო ჩაწერა. მოსარჩელე მხარე ამის გამო დავობს ნორმა ნორმაზე, რომელიც განსაზღვრავს საერთო საეთერო მაუწყებლის მიერ სასამართლოს ხდომის ფოტოგადაღების, კინო, ვიდეო, აუდიო ჩანაწერის შესაძლებლობას და წესს. იმ შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ სარგებლობს აღნიშნული უფლებამოსილებით. ამ შემთხვევაში კი ასეთი უფლებით სარგებლობს სხვა საერთო საეთერო მაუწყებელი, რომელიც სასამართლოს ხდომის დაწყების წინ საქმის გამხილველ მოსამართლეს წერილობით განცხადებით მიმართავს. თუ ასეთი განცხადება წარდგენილია ერთზე მეტი საეთერო მაუწყებლის მიერ, მოსამართლე უფლებამოსილ პირს შეარჩევს წილის ღრის საფუძველზე. მოსარჩელე მხარე კი მიიჩნევს, რომ ეს ნორმა ზღუდავს ინტერნეტ მედიის მიერ სასამართლოს ხდომის გადაღების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შესაძლებლობას და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების უფლებას. მოსარჩელე მხარის განმარტებითვე ინტერნეტ მედიასა და სხვა საეთერო მაუწყებელს გააჩნია სასამართლო პროცესის ამსახველი აუდიოვიზუალური მასალის მოპოვებისა და გავრცელების მსგავსი სამართლებრივი ინტერესი. სადავო ნორმა კი გამორიცხავს სასამართლოს ხდომის ინტერნეტ მედიის მიერ გაშუქების შესაძლებლობას, იწვევს დისკრიმინაციულ მოპყრობას მის მიმართ და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით დაცულ სამართლის წინაშე ყველას თანასწორობის უფლებას. დღეს საკონსტიტუციო სარჩელის არსებით განხილვაზე მოსარჩელე მხრიდან იმყოფებოდნენ ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი და იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელმაც არგუმენტების წარდგენისას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე გაამახვილა ყურადღება.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე რადიოპი ნორვეგიის წინააღმდეგ საქმე ეხებოდა სასამართლოს მხრიდან რადიო ტრანსლაციის აკრძალვას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პირდაპირ განაცხადა, რომ რადიო ტრანსლაციის აკრძალვა არის ჩარევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლით დაცულ სფეროში, ვინაიდან ტრანსლაცია არის ინფორმაციის მოპოვებისა და გადაცემის ფორმა და კონვენციის მე-10 მუხლით დაცულია არა მხოლოდ ინფორმაციის შინაარსი, არამედ მისი მოპოვებისა და გავრცელების ფორმა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა მოსარჩელე მხარეს პასუხად უთხრეს, რომ ევროპული ქვეყნების სასამართლოებს არ აქვთ ერთგვაროვანი პრაქტიკა მედიის გაშუქების საკითხში. თუმცა გიორგი გოცირიძემ თქვა, რომ სხვა ქვეყნების მაგალითების მოყვანა შეუძლია, რომელიც მისივე თქმით ინტერნეტით მოიწია.
გაერთიანებული სამეფოს უზენაეს სასამართლოს აქვს ლაივ სტრიმები, ანუ თავად ხდება ამ ლაივ სტრიმების გავრცელება და იმავდროულად ამერიკის უზენაეს სასამართლოს ფაქტში ბოლო პროცესი ეს არის ტრამპი ანდერსონის წინააღმდეგ მთელი ხდომის ვიზუალური ლაივ სტრიმი გადიოდა ამერიკული მედიის, მათ შორის ინტერნეტ მედიის ეთერში და მათ შორის YouTube ჩანაწერი არსებობს ამ სასამართლოს ხდომის. გასაგებია, რომ ქვეყნების უმრავლესობა გარკვეული ტიპის რეგულაციას ახცელებს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ურთიერთობა არ არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით და ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რამდენად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენად გამოსადეგია ეს შეზღუდვა კონკრეტული ლეგიტიმური მისნის მისაღწევად.
მოსამართლე მერაბ ტურავამ გერმანიის სასამართლოების პრაქტიკა მოიყვანა და გაიხსენა, როგორ რეგულირდება იქ მედიის მიერ სასამართლო პროცესების გაშუქების საკითხი.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ის, რომ გერმანულ სასამართლოებში მხოლოდ შრომის დავების დროს არის შესაძლებელი სასამართლოს ხდომის გადაღება, როგორც მოსამართლეები შემოდიან და გადიან და შემდეგ უკვე ყველანაირი გადაღება იგრძალება და ყველანაირი ამ გადაღებულის ჩვენება, თუნდაც იმ არგუმენტით, რომ მოსამართლეები კამერების წინ შეიძლება გარკვეული მსახიობის როლში აღმოჩნდნენ, რომ ამით გარკვეულად შეიზღუდონ.
მოსამართლის ამ მაგალითს მოსარჩელე ჟურნალისტმა გელა მთივლიშვილმა ასე უპასუხა: აქ არ არის ლაპარაკი საერთო წესზე მედიისთვის. საქართველოს შემთხვევაში, როგორც სარჩელში აღნიშნული, ყველა მედიის, მათ შორის ონლაინ მედიის, სამაუწყებლო მედიებთან თანაბარ პირობებში ჩაყენებას გულისხმობს.
პროცესის გადაღების ან პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემთხვევაში რამ შეიძლება განმასხვაოს სატელევიზიო მედიის გაშუქებისგან? რა შეიძლება გავაკეთო ისეთი, რაც არ შეიძლება გავაკეთოს სატელევიზიო მედია? თვითრეგულირების ფარგლებში არაფერი განსხვავება სატელევიზიო მედიასა და ჩვენ შორის არ არის. დაარჩეს კი ბატონო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეს უფლება, ექსკლუზიური უფლება. ქონდეს სხვა სატელევიზიო მედიასაც, მაგრამ ქონდეს ინტერნეტ მედიასაც.
თქვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ჟურნალისტმა გელამ თივლიშვილმა, რომელსაც სწორედ ამ ინსტანციაში აქვს გასაჩივრებული საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ინტერნეტ მედიას უკრძალავს სასამართლოს ხდომების ვიდეო და ფოტო გადაღებას და აუდიო ჩაწერას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს ოქტომბერში ამ მომრჩეველთა თითქმის 90% საქართველოს პარლამენტის წევრების სასარჩევად ხმას ელექტრონულად მისცემს. ელექტრონულად არჩევნების ჩატარების პირველი მასშტაბური ფაქტი იქნება ეს. მანამდე სულ რამდენიმე ოლქში, მაგალითად პარლამენტის შუალედური არჩევნების დროს ან თვითმმართველობის შუალედური არჩევნების დროს სხვადასხვა ოლქში მოხდა ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემის გამოყენება და ეს ერთგვარი ტესტირებაც იყო ამ პროცესში გამოვლენილ პრობლემებზე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც მიუთითებდა. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო საარჩევნო კომისიები გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან ატარებენ ტრენინგებს იმის შესასწავლად, თუ როგორ ხდება ხმის ელექტრონულად მიცემა. რაიციან ელექტრონული არჩევნების შესახებ მაგალითად იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ასე ჯგუფებში ჯერჯერობით ვერ მოხვდნენ, და რას ასწავლიან ფოკუს ჯგუფებში შემოვალ მოქალაქეებს, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგებაბათ.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე პოლიტიკურ პარტიებს კახეთის რეგიონში აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია არ დაუწყიათ. ცალკეული გამონაკლისების გარდა თითქმის არ მუშაობენ და დახურულია პარტიების ადგილობრივი ოფისები. რეგიონში ერთადერთი, ვინც თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში საარჩევნო საკითხებზე მუშაობს, საოლქო საარჩევნო კომისიებია. ისინი პოტენციურ ამომრჩევალს ხვდებიან და ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე თეორიულ და პრაქტიკულ ინფორმაციას უზიარებენ. დღეს ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები მედიკოსებსა და მეტყევე რეინჯერებს შეხვდნენ. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე ამბობს, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ინფორმირების მიზნით შეხვედრები გამართეს სკოლის პედაგოგებთან და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ნაწილთანაც.
ჩვენ ვესაუბრებთ იმ ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე, რომელთა გამოყენებითაც ჩატარდება 2024 წლის არჩევნები. წარმოდგენილი გვაქვს აპარატები, როგორც ხმისჩვენი აპარატები, ასევე ვერიფიკაციის, იგივე რეგისტრაციის აპარატები. ვაცნობთ მათ მუშაობის პრინციპს, ვაღებინებთ მონაწილეობას ლიმიტირებულ ხმის მიცემის პროცესში და ასევე ვაცნობთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც იქნა მიღებული ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვასთან ერთად.
წელს პარლამენტის არჩევნებში ამომრჩეველთა თითქმის 90% კენჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 300-ზე ნაკლებია, ან საარჩევნო უბანი საოლქო კომისიის შენობიდან 20 კილომეტრზე მეტით არის დაშორებული, ხმის მიცემის პროცესი ძველი მეთოდით ჩატარდება, თუმცა ბიულეტინები აქაც გაციფრულდება. როგორ ხდება ელექტრონული ტექნოლოგიით ხმის მიცემა? ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე სპეციალურ მოწყობილობასთან, ეგრეთ წოდებული ვერიფიკაციის აპარატთან მისვლით და პირადობის მოწმობის გამოყენებით იდენტიფიკაცია რეგისტრაციას გადის. შემდეგ იღებს ბიულეტენს და შედის კაბინაში, სადაც სასურველი პარტიის გასწვრივ არსებულ გრაფას გააფერადებს. ამის შემდეგ ბიულეტენს ათავსებს ჯერ ჩარჩო კონვერტში, შემდეგ კი ხმის მთვლელ აპარატში. მოწყობილობა მონაცემებს ავტომატურად ითვლის და ინახავს. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ინფორმირების მიზნით მიზნობრივ ჯგუფებთან შეხვედრები იმართება თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც. სწავლების ერთ-ერთი მონაწილე იყო ენერგოკომპანიის წარმომადგენელი მამუკა ლაბუჩიძე.
გასავლეს უნდა ჩაიდოს ამ იმაში, ვარ გამოჩდეს ის ვისაძლევთ ხმას ჩაჩუკონ ჩადებში და ვარავინ არ უნდა დაინახოსო, შეაცურებ ის ერთსალი ვარდებაში და ის კონვერტი მეედებს მაღლა რა იმაში ყუთში აგდებ ჩვეულებრივად ეწერება დაელოდეთო ჩავარდებაში და მიღებულია აიქ უნდა გაამწვანოს მაღლა.
საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამბობენ, რომ მათი თანამშრომლები მიზნობრივი ჯგუფების გარდა ელექტრონულ ტექნოლოგიებს აცნობენ ნებისმიერ ამომრჩეველს, რომელიც სურვილს გამოთქვამს. რადიო თავისუფლება მთელავსა და გურჯაანში ამომრჩეველთა ნაწილს კითხა, რა იციან ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს.
აპარატის გამოყენება ნამდვილად არ ვიცი, მანამდე ვისწავლით.
პრაქტიკულად არადა ნაწილობრივ ტელევიზიიდან.
აბა მე არ გამიყენებია, სადღაც როგორ მეცოდინე რაღაც. იქ რომ მივალნერე არ მეტყვი რაღაც.
მე არ ვიცი მაგისი არაფერი, მაგრამ იქ რომ მივალთ ხო მასწავლია და მეტყვია და უნდა გავაკეთო.
ასე კარგად არ მეცი. თუ არის ფარულობა და ცულიან აი ესეთი საკითხები.
რადიო თავისუფლებამ ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძეს კითხა, რა იგეგმება ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის.
სახალხო დღესასწაულები სადაც ჩატარდება, იქაც გამოფენ და ამაპარატებს, ანუ პერმანენტულად ეს პროცესი მუდმივად გაგრძელდება, მანამ სანამ უშუალო საარჩევნო პროცესში არ შევავს ჩვენ. და თუ საიდანმე რაღაც ინტერესი მაინც გამოიწვევა, თუნდაც ინტერესი ჯგუფი და თუნდაც პირობითაც რამოდენიმე ადამიანს 20-25 უნდა რომ ესეთ შეხვედრა ჩავატაროთ, მათ თუ სიმილი ექნება შეუძლია მობზანდოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომ რა თქმა უნდა წინასწარ უნდა გვაცნობონ ამის შესახებ, თუ ვერ ახერხებენ მოსვლა ჩვენ მივალთ მათთან.
საქართველოში პარლამენტო არჩევნები მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჩატარდება. არჩევნები სრულად პროპორციულია. საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს ერთი ბიულეტენი დახვდება. პარლამენტში ის პარტიები მოხვდებიან, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ.
გიორგი ალდაშუმა გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პროცესს წარმართავს საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის ელექტრონულად მიცემის სისტემაზე ამომრჩევლების ინფორმირებისთვის და რა იციან ზოგადად ამომრჩევლებმა ამ სისტემის შესახებ, რომლითაც ოქტომბერში საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტი უნდა ერჩიონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები დანიშნეს. დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევის მიერ ამ კვირაში გამოცემული ბრძანებით არჩევნებს 9 ივნისს ჩაატარებენ. ამ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერ სხვა არჩევნებს საქართველოს ხელისუფლება და საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის გამოკლებით არალეგიტიმურად აცხადებენ. ვინ არიან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ამ დროისთვის მოქმედი ძირითადი პოლიტიკური ძალები და რისთვის იბრძოლებენ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა ზაფხულში მერვე მოწვევის ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ორგანოს შემადგენლობა უნდა აირჩიონ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობით ეგრეთ წოდებული არჩევნები შერეული, პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. აირჩევენ 34 ეგრეთ წოდებულ დეპუტატს, აქედან 9 პროპორციული სიებიდან, 9 კი ერთმანდატიანი ოლქებიდან. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილე პარტიებს 7%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი უკვე შეუდგა მუშაობას. კომისიის მდივანი ქრისტინა ალუხოვა ადგილობრივ მედიასთან საუბარში ამბობს, რომ ახლა დე-ფაქტო იუსტიციის სამინისტრომ იმ პარტიების სიები უნდა გადაუგზავნოს, რომლებმაც უკვე გაიარეს რეგისტრაცია. შემდეგ კი პარტიებსაც და კანდიდატებსაც შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა საარჩევნო კომისიაში მოუწევთ.
მანდატიან საარჩევნო ოლქებში კანდიდატების წარდგენა ხდება არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 30 დღის განმავლობაში. რაც შეეხება კანდიდატების რესპუბლიკურ სიებს, ისინი უნდა წარადგინონ არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან 30 დღის განმავლობაში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პოლიტიკოსების ნაწილს გასული წლების არჩევნების მწარე გამოცდილება ახსოვს, როდესაც კომისია შევსებულ დოკუმენტებს ახარვეზებდა და კანდიდატებს არჩევნებიდან ხსნიდა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს იყო თვალშისაცემი, როცა ის მისთვის არასასურველ კანდიდატებს ცენტრალური კომისიის ხელით იშორებდა. ახლო წარსულიდან გამომდინარე პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა იმავე გზას გაგლოევიც დაადგეს, რადგან პოლიტიკური ნიშნით მან უკვე დაიწყო კონკურენტების ჩამოწმება. განხორციელება. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გაგლოევმა გეოლოგიის კომიტეტის ხელმძღვანელი ბალაბესტაუთი დაკავებული თანამდებობიდან მხოლოდ იმიტომ გაათავისუფლა, რომ ის ძამბოლად თედეევის პარტიაში გადავიდა. ბალაბესტაუთი 90-იანი წლების კონფლიქტის ვეტერანია. იბრძოდა ქართველების წინააღმდეგ და ამის გამო ის ვაცამონგის ორდენით არის დაჯილდოებული. ეს არის უმაღლესი ჯილდო დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. ბალაბესტაუთის საქართველოს ინტერპოლის დახმარებით ეცებს. მისი გადასვლა სხვა პარტიაში გაგლოევის დასუსტებას ნიშნავს. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონში საარჩევნო კამპანია დაძაბული იქნება, რადგან რევანშის სურვილი აქვს ყოფილ დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს და პოლიტიკური გავლენის დაბრუნება სურს ძამბოლად თედეევს. მისი მეტსახელია ძიკი. სწორედ მისი დამსახურებით ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სხვადასხვა დროს გაიმარჯვეს ედვარდ კოკოითიმ და ალაჯიოევამ. თედეევი რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი იყო. ის ხელმძღვანელობდა თავისუფალ ჭიდაობაში რუსეთის ფედერაციის ნაკრებს და კრემლში დიდი გავლენით სარგებლობდა. ბენდიანიშვილის აზრით, მომავალ არჩევნებში ძირითადად სამ პარტიას შორის გაიმართება მთავარი ბრძოლა.
ეს არის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ალან გაგლოევის გუნდი. მისი ძირითადი მთავარი კონკურენტი არის თედეევის დაჯგუფება, ასევე რა თქმა უნდა ანატოლი ბიბილოვი, რომელმაც წააგო წინა არჩევნები და ამჟამად დონბასში მონაწილეობს რუსულ სამხედრო ოპერაციაში და მასაც ამოძრა პირველ შარბათ სულვილი რევანშისა, რომ უკან დაიბრუნოს დათმობილი ხელისუფლება, თუცა სხვა კიდევ არაერთი პოლიტიკური ჯგუფია. მოსალოდნელია, რომ თუ რომელიმე ძალა აქედან მიიღებს პარლამენტში უმრავლესობას ან გადამწყვეტ ხმებს, ან თქვათ მოხდება ორი ძალის დაჯგუფება, შეიქმნას პოლიტიკური კრიზისი და ეს პოლიტიკური ძალები შეეცადონ, რომ დროზე ადრე მიაღწიონ ალან გაგლოევის გადადგომას, თუმცა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის პოლიტიკური ცვლილებები ამ არჩევნების შედეგად მოსალოდნელი არ არის და ალბათ რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით და სხვა ნებისმიერი მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება.
დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის პარტია ნიხასი ძირითადად ადმინისტრაციულ რესურსს გამოიყენებს. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია ერთიანი ოსეთი აქცენტს ახლა უკრაინაში რუსეთის მხარეს მებრძოლებსა და მათ ოჯახებზე აკეთებს. ხოლო ზამბოლად თედეევის პარტიას ალანიის პატრიოტებს სპორტული სამყაროს იმედი აქვს. განსაკუთრებით მოჭიდავეები ოკუპირებულ რეგიონში დიდი გავლენით სარგებლობენ. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ წინ საკმაოდ დაძაბ ბული არჩევნები ელით. რაც შეეხება ისტორიას, პირველი ეგრეთ წოდებული პარლამენტი 1990 წელს აირჩიეს. პირველი მოწვევის ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს საბჭოში 62 თვითმარქვია დეპუტატი შედიოდა. მის ბირთვს შეადგენდნენ ადამონ ნიხასის აქტივისტები. ეს იყო სეპარატისტული მოძრაობა, რომელიც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამოდიოდა. არც მაშინ და არც შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს არც საქართველო და არც მის საერთაშორისო პარტნიორები. შესაბამისად, იქ დასაკვირვებლად მხოლოდ რუსეთიდან და რამდენიმე არაღიარებული რესპუბლიკიდან ჩადიან ხოლმე. 3000 წლეულის განმავლობაში 220-ზე მეტი ადამიანი იყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დეპუტატი. მერვე მოწვევის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს 2024 წლის 9 ივნის აირჩევენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფთიაურმაგი ამბობთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და იმ ძირითად ადგილობრივ ძალებზე, რომლებიც სამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობას გეკმავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადადო დასკვნითის ხდომა პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფის და სახელმწიფო გონების განადგურების ბრალდებით დაკავებული 21 წლის ლაზარე გრიგორიადის საქმეზე. დღეს დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უნდა ეთქვა და ასევე თავად ლაზარე გრიგორიადის უნდა ესარგებლა საბოლოო სიტყვი, თუმცა მან პროცესში დისტანციურად მონაწილეობა ითხოვა. ეს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა და დღევანდელი ხდომა საერთოდ გადადო. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში პანაშვიდი გადაუხადეს 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას დაღუპულ 12 ადამიანს. მათი ამოცნობილი ნეშტები წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა 27 მარტს გადასცა ოჯახებს. მე შეგახსენებთ, რომ სწორედ წითელი ჯვრის კომიტეტის ეგიდით მიმდინარეობს დაკარგული პირების მოძიება. ეს მექანიზმი 2010 წლიდან მუშაობს და დღემდე 285 ადამიანის ნეშტი აფხაზეთიდან დაუბრუნდა თავის ოჯახებს. კონცმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.